400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Амбил радио 88.3 гүндээр суваа тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амраа маглаан дахиалдахь 7-ны бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчүүд радиоон 3 дугаар студиэс шоугах тусам нягтал гэсэн урайтаагаар 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг 7-метр хотод 18 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 26-ны лав гаргийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хүлэгч анжгаа гэрлээ за нойрлогчаар мөнх цэцгийн төвшин баяр нар арилж байна. За дахиад өрөө мэн түргээ.
За өрөө мэн дахиад өргөе.
Нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар үений үр дүнтэй бэлтгэл НБЛ-тэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдрах гэсэн үрэтээр НБЛ глюкозамин хондройтын сульфат за мөн Your Home Your Zone гэсэн үрэтээр Best Bazaar 2025 чансаа өндөр 64 бүхийн базартаа барилтаанаараа за Best Budan хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За.
За өнөөдөр чинь таны мэдээгээр эхэлтгээ. За шуугуулад өгөөрэй.
За шуугуулад өгье. Манайхан орж ирээд одоо нэг үздэг хардаг юм аа, үздэг хардаг хэвээрэл байгаа шүү. Ер нь бол тийм. За, миний ихний мэдээ. Энэ мэдээ өшт тэ. Одоо англид бол энэ ингээд сүрхий мэдээ байгаад хүмүүс нь сонирхоод хүүшээ наач нь очилдоо гэд боо юм болж байгаа юм байна.
За
манайхан бол тэ манай нөхцөл байдал бол ийм биш шүү. Арай өөр шүү. Тийм учраас очи мочи гэдэг нэг актер гайхаад сонирхоод авах юм байхгүй. Гэхдээ энэ нэрээ яагаад ийм байгаа юм гэдгийг би энэ мэдээг харчаад нэлээ гайхсан. За юу гэхээр би Английн шоронгийн амьдрал цагийн хуваарийн талаар пост хийсэн TikTok-чны талаар ярих гэж л да.
За
энэ нөхөр яг ийм пост хийгээд энэ цаан чин од болоод хүмүүс шоронд орохын хүслэн болоод байгаа ийм тухай юм.
За.
За Jody and Jail гэдэг нэрээр TikTok хөтөлдөг энэ бүсгүй Английн Peterborough-ийн шоронгийн амьдралыг хуваалцсан байгаа юм. За магадгүй утас хэрэглэх одоо интернетэд орж влог хийх ч юм уу TikTok хөтлөх зэрэг нэлт байдаг байж болох юм.
Энэ өөрөө энэ эмэгтэй өөрөө шоронд хоригдж байгаа хүн юм уу?
Би бас тэрийг нь сайн мэдээгүй.
Аа за.
Тэгтэл нэг хэрэг тийм бол ийм байж болох юм байна л да. Манайд бол үгүй шүү дээ. Ямар ч одоо өөр хувийн харилцаа холбооны хэрэгсэл ашиглахыг хоригддаг. Эсвэл сулагдсныхаа дараач ингэж бичлэг хийж байж болох юм аа. Ямартай ч гэсэн энэ эмэгтэй нэг бол шоронд байгаа, одоо байгаа. Эсвэл хоригдчих байсан болж таарат байгаа юм.
За.
За тэгээ түүний хэлснээр болов энэ Английн тэр ямар бороо вэ? Петерборогийн шоронгийн амьдрал яаж явдггүй гэхлээр. За эхлээд ингэж байгаа юм. Хоригдлоо 7 цаг 10 минутанд сэрдэг гэж байгаа. Дараа нь өглөөний цайнд орноо.
За.
За үүний дараагаар 20 минутын өглөөний цайнд орчоод нэг 20 минутын дараа камертаа эргэн ордог юм байна.
Хэрэг бүр өрөө мөрөнд нь ингээд хоолыг тарааж өгөхгүй бүр яг бүгдээрээ бүүнөрөө хоолны газарт цайнд ордог. За.
За, камертаа орох хүсэлгүй нь бол гадаа нарлаад байж болно гэж байгаа шүү бас.
За.
За, ингээд камертаа амарч байгаад 8:40-оос тухайн өдрийнхөө ажил юм уу магадгүй ингээд боловсролын хөтөлбөрүүдтэй хамрагдчих эхэлдэг юм байна. Ажиллах хэвээр хоригдлууд бол тус тусынхаа ажлын байр руу яваад очичдаг. За, хэрв суралцж байгаа хоригдлууд байгаа бол тэр хоригдлууд бол одоо хичээлийнхаа танхим буюу ангитай очдог гинэ.
Па за.
За ингээд 9 цагаас 11 цаг 15 минутын хооронд хүмүүс шорон дотор чөлөөтэй явах хэрэгтэй. Хичээл ажил нь 11:50 дууснаар юу вэ? 9-оос эхлэх үедтэй.
Тий.
2 цаг 15 минут. За хур баг 3 цаг л юм. Ингээд дууснаар 20 минутын турш өдрийн хоолндоо орно гинэ.
Энд чинь бүр Нью-Йорк Пост-ийн мэдээ юм ба штэ.
Тий штэ.
За.
Ингээд өдрийн хоолндоо орно.
За.
Өдрийн хоолны дараа харин уулзалтын цаг эхлээд уулзалт байхгүй хоригдлууд нь бол 1:40 хүртэл камертаа амардаг юм байна.
Өө за, сайхан унтаж мантаа. За.
За, ингээд үргэлжлүүлэн шорон дотороо чөлөөтэй явж байгаад 17 цаг 15 минутад орон хоолндоо орно.
За.
За. Ингээд
ямар хийдээ айдаргаа
тэ. Ингээд 18 цаг 40 минут хүртэл бол сул чөлөөтэй явж байгаад тэгээ 18 цаг 40 минутанд бол камертаа ороод цожилулдаг гинэ.
За.
За ингээд цагийн хуваараа тайлбарлаад оруулсан энэ TikTok бичлэг нь бол 700 мянган хандлттай, 19.3 мянган лайктай, 375 комменттэй явж байна өнөөдрийн байдлаар. За комментийнх нь ингээд унших юм бол хүмүүс одоо ер нь бүгдээрээ л энийг үзсэн сонссон хүмүүс нэ ердөө шоронд орохын төс болоод байгаа.
Харин манайх гэсэн бичиж штэ. Машка Дашка. Жаргацсан бэ? Ирэх чөлөөтэй амьдарч байгаа биднээс ч илүү унтдсан бэ штэ гинэ.
Гэхдээ энэ та ингээд ер нь эдтрийн зүгээс энэ барууны шоронгуудын хувьд бол дэ штэ. Нийгмээс тусгаарлна гэдэг нь л чухал баг. Түүнээс тэнд бол ингээд залхаан цэрлүүлдэг ч юм уу, аль эсвэл одоо юу гэдэг нь хүн төдөлмөр эрхлүүлдэг ч гэдэг юм уу, нэг бол соён гээгэрүүлэх ч юм уу, тийм ойлголт байхгүй. Зүгээр л нийгмээс тусгаарлна. Чи нийгмийн ингээд харилцаанд орхоод болно. Энэ бол чиний шийтгэл. Гэсэн ийм ойлголт байгаад байгаа шиг байна л да. За сэтгэлдлүүд нь ягаад ч юм шоронгийн амьдрал миний одоогийн амьдралаас айтайхан санагчлаа. Ийм сайхан нөхцөлд би хаага хөгжүүлээд тархиан боловсруулаад л гараад ирэх юм байна шүү дээ гэсэн мэн. Наранд амьдрал хэцүү байна аа, нарсантай харин жаргадаг юм байна аа. Анх удаа л шоронд ормоор санагдчих үзлээ гэсэн багая.
За.
Тэсн нэг нөхөр үгүй нээх муугач сонсохдохгүй л байна да. Явандаа сонирхож үзнэ гэхгүй юу гэсэн.
Энэ одоо яасан даварсан шаарнуудыг татвар төлөртийн мөнгөөр наргиж байгаа юм шүү гэнэ. Би саяхан Централ ТВ дээр Торны цаан гэдэг ийм солонгосын олонгтой кино үзэж дууссан. Тэн дээр болохоор зэрэг нэг ийм одоо бейсболын тамирчин айгүй мундаг залуу юу вэ? Ингээд нөгөө бөмбөг шидэд идэх чинь бейсбол нь мөшдөд байж агаад тэгээ юу яадаг аахгүй юу? Дүүг нь яг хүнд хүчндүүлэх жагаад нөгөө хүчндэж байгаа нөхрийг барьж авч зохио дүүг нь гай оолж үхээд ингээд шоронд ороо. Тэгээд яг тэр шорон доторх амьдрал гарч байгаа байхгүй юу? Хэлэр чинь сайн муу, янз бүрийн хүн байгаа. Тэгээд хүн болгоны ингээд нөгөө нэг олон ангит ухраас ингээд хийсэн хэрэг нь яасан ийсэн ингээд тэ ингээд гарч байгаа штэ. Тэгэхээр тэн дээр бол солонгос кинон дээр болохоор зэрэг тэдний тэр өдөр болгоно би шоронгийн амьдрал үзчихин гэсэн үг штэ. Тэр киноны үед бол тэнгууд яг ингээд камерта нэг зургуула амргуула байгаад байгаа. Тэгээл адуулч ингээ сайхан зэрэгцэр нөгөө нэг газраар ингээл унтдаг штэ тий. Тэгээл нэг камерын шалгалт гэхэд бүх хэрвээ цэвэрхэн гарч дотроо нойлмайлт. Тэнгүүдөө өөртөө ингээ хоолоо ширээгээ дундаа тавьж хаад нөгөө нэг хоолндоо гэж тэнгүүдээ нөгөө хоолыг ингээл тарааж өгдөг штэ тий. Тэгээ хоол идчихэ. Тэнгүүдээ ингээд мужааны зэх бол мужааны зэх хүлэмж бол хүлэмж ингээд ажил хийн. Тэнгүүдээ нарлгаанд агаарлна гэж тэнгүүд нөгөө юм төмөр юм торон дотор ингээл агаарлдаг штэ. Тэнгүүдээ бүлэг бүлгээрээ ингээл зогсчихдаг штэ тий. Яг л тийм амьдрал ингээл гарч байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр нь ер нь дийлийнх солонгос кинон дээр нэг шоронгийн амьдрал нэг тиймэрхүү гардаг штэ тий. Тэгээд хэрвээ зодон зохио хийх юм бол нөгөө ганцаар ингээд нэг тусгаар тусдныг хөлдөг штэ тий. Оо яг байна. Тэнгүүд энэ Европ руу бол бүр лаг байд юм шүү дээ тий.
Манай яг хо шүүхэн шийдвэр гүцэтгэх ерөнхий газар манай шүүхэн шийдвэр гүцэтгэх ерөнхий газрын хувьд бол нэг 10 гаруй жилийн өмнө бол жоохон зарим нэгэн 20 ангиудын нөхцөл байдал дээр хүнд байсан үгүй байсан. Тэгэхдээ одоо энэ шүүхэн шийдвэр гүцэтгэл чинь ингээд нэг дөрвөн үрэг гүцэтгэдэг гэдэг юм л да. Чандлан хорих те за тэгээд засан хүмүүжүүлэх за одоо өөр юу гэдгийг те ингээд соён гээгэрүүлэх гэдэг юм одоо нийгэмшүүлэх гэдэг юм уу те одоо тэг гим өрөөгийн гимшүүлэх гэсэн утгатай шүү дээ тийм үү. Гэх мэтэр ингээд ийм нэг дөрвөн үрэгтэй байсан. Одоо бол тэр эхлээд бол нөө чандлан хорих буюу ингээд нэг нийгмээс тусгаарлах нь байсан бол одоо манай мэдгүй би намайг л яг тэр нэг судалгаа модлаа хийгээ явж байхад бол тийшээгээ шилжчихсэн юм гэхэлэр эхлээд нийгэмшүүлэх бол засан хүмүүжүүлэх гэдэг нь нэгдүгээрт нь байгаа. Тэгээд чандлаа хорих морих нь хойшлоод ингэж хэлсэн. Тэгээд манай нөхцөл байдлын хувьд бол одоо энэ Америкийн шорон борон шиг ингээд нэг актер бүлэг мүлгээрээ ингээд эн тэн зогсоолт ингээд манайх чи ядчихт нөө энэ барууны шоронгуудын юу гэж харахаар бүгдээрээ нэг ижил хувцс мөвцтэй байдаг шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Манай харьхууд ч нөгөө нэг яг тийм ижил хувцс мөвцгүй. Ерөнхийдөө өөрсдийнхөө амьдралын хувцс мөвцтэйгээ байж байгаа учраас нэг тийм ингээд ялгараалтай тийм байхгүй байдаг.
Таны суд та чинь хэдэн хонд тэгэж бүх шоронгуудаар явж судалгаа хийлээ?
За одоо нэг 15 5 6 жилийн л өмнө шүү дээ.
Одоо тэгвэл та одоо ч амьд шал өөр болсон. Одоо ингээд сүүлийн үеийн Монгол кинонуудыг харахаар шоронгийн амьдрал гэхэрэг нэг юм улбар шар уцтай байгаад дээ. Гэхдээ яг үнэхээр яг жинхэнэ шоронд нь тийм байдığım уугүй юу мэдгүй. Гэхдээ ямар ч байсан нэг тийм стандарт байдаг болол кинон дээр хүртэл орч үеийн кинонууд дээр хүртэл хийж гаргаж байгаа байх гэж би ойлгоод байдаг шүү дээ.
Гэхдээ яг хөө тэр нөө улбар шар хувцсыг яагаад сонгоод байдгийг гэхээр оргод суцсан цохид тохиолдолд тод өнгөтэй илүү энэ тентэс хотоос харагдан баригдан гэдгийг юм байл л да. Яг гоо манайх бол ерөнхийдөө нөгөө нэг шоронд байгаа хүмүүс чи ял хийнэ гээд байдаг шүү дээ. Ял хийнэ гэдэг чинь бол ажил хийхгээл хэлж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээрт бол нөгөө нэг нийгмээс тусдаа хөдөлмөр модалбар янз янзын юмнууд хийн магадгүй хорх ангинд гэрээтэйгээр өөрт нь цалин олгодог тодорхой хэмжээний цалин олгодог хөсний ажил хийлгдэг. Нэг бол эн чинь өөрөө хорх ангич өөрөө нэг аж ахуйн нэг ч штэ. А одоо уурын зуух муух сандал ширээгийн засах масгаас эхлээл зөндөө ажлууд байгаа. Тэр мэригаа ингээ хийдэг тийм ялнуудтай л байдаг л да ер нь бол тийм. Тэгээ одоо жишээл гадгоонд ч гэсэн нөгөө төлчөнд ажиллаж байгаа штэ. Хоол мундаа хийдэг мэддэг гэл. Тиймэрхүү л байдалтай байдаг. Гэхдээ арайч ийм болвол хуваар муваартай бишээ. Арай л өөр.
Гэхдээ яг уу ер нь бол зүгээр би уншижсэн одоо юудын энэ хүний эрхийг хамгаалах гэдэг үүднээсээ одоо юудын ингээд сүүлийн үед шоронгуудын ах байдал харсангуй сайжирч байгаа ч гэсэн энийг ингэж яг энэ хүүхэн шиг ингэж сурталчилж болох гүү гэдэг л юм байлээ л дээ. Яг тэр зэрэг яг ийм хандлага үүсэх байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ингээд орон гэр гүйнийг баачка өвөл ингээд тараншаанд амьдарч яснаа. Өө ийм нөхцөл байдалд би очичих л доо гэнгүүтээ гимтэр хийгээ шоронд очих магадлал өндөрсдөг учраас хизээч шоронгийн дотоод үйл ажиллагаа амьдралыг сурталчлах маягаар ингэж ярьж болдгоо гэсэн уул нь бол.
Хоригдсан сайн сайн тэтэл нэг яоцгүй гэж амар үг байдаг.
Аха.
Олон жил шүүхэн шидрэг үздэг алганы дараа хийжсэн хүн тийм үг хэлсэн байдаг
тийм.
Таатай ингэж нэг юм сайн хүмүүсийн дунд бол очих гэж байгаа юм биш. Нийгмээс тусгаарлагдсан. Тэгээд тодорхой хэмжээнд ямарваа нэгэн ял шийтгэл эзэлж ийсэн, эзэмшиж ийсэн нөгөө нэг юу гэдгийг гин буруутан тодорхой болсон тийм хүмүүсийн дунд л очиж штэ. Ямар ойлгох байх вэ ер нь.
Тийм.
За.
За за за. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Your Home, Your Zone гэсэн үрээр Best Bazaar 2025 чанса өндөр 64 бүхийн базартай барилдаанаар Best Buy-дан хамтран ажиллаж байна.
За. Best Bazaar 2025 чанса өндөр 64 бүхийн базартай барилдаан 3 сарын 29-нд Монгол бүхий өргөнд болох гэж байна. Одоо ерөөсө 3 хоногийн дараа болно. Ихэнх билетүүд нь зарагдсан байна гэж сонсогдсон шүү.
За.
За ингээд зохион байгуулахаас гадна биднийх бол Best Buy-ийнхэн бол зохицоор нь шийдэх хүрээнд гэрийн хэрэглээний бүхий л тавилга цахилгаан бараг салбаруудаараа дамжуулан борлуулж байгаа бөгөөд 24 цаг дэлхийн хаанаас ч та энэ тавилгуудыг худалдаа авах боломжтой Best Shop Цэг имэн гэдэг вебсайтыг тун удахгүй ашиглалтанд оруулах гэж байгаа юм байна.
Вау.
Одоо бол нөө дэлгүүр эсэл энэ ч яадгүй гэхийн оронд зөвөр вебсайтаар Best Shop Цэг имэнээр ороод юма сонгоод хөрвүүлэл авах боломж үүсгэж штэ.
Зөв зөв зөв. За тэгэхээр нөгөө 64 бүх маань одоо манай анжиг надад айгүй сайн ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгсөн. Одоо бид нар нөгөө нэг яг дүншигтэр ингээд базар дараа дүрээ сонгохтой адилхан базар дараа л бүхчүүдийн 64 бүхийн нэр эргэлж чад базар дарлаа тэнгууд онолт нь хинтээ таарах нь тэр хүнд бүгдээгөө л барилтна. За тэгээд төрүүлсэн бүхний яасан бахна уу 20 сая төгрөгийн шагналыг авах бол үзүүр бүх нь 10 сая төгрөг за шүвгийн дүрэгт үлдсэн бүх 5 сая төгрөг авах бол урам мэх гэдэг одоо ийм бас шагнал байгаа.
Тусгай шагнал. Одоо нэг суумотер кембоши итэр гэж шагнал өгч идэг штэ. Тий, тэр шиг.
За тэр урам мэх шагналынх нь мөнгө 1 сая төгрөг бол 1 2 3 даваанд 1 даваал 200 мянга 2 даваал 300 мянга 3 даваал 400 мянган төгрөг авах бол нөгөө үзгэд очисон үзэгч танд бас дунд та нарт дунд суглаа явуулнаа. За тэгвэл нэг адтан ухаалаг бууд нөгөө бидний дандаа яриад байдаг те смарт бууд ингээд бид нар яриад байдаг штэ те. За тэр буудынгийн эзэн болох нь байна. Нэг адтан камин зоохны эзэн болох нь байна. За нэг үзэгч нэг сая төгрөгийн эзэн болох бол нэг үзэгч гангар шаазан ингээд эзэн болох нь байна.
Ингээд
тийм супер адтан Toyota-сээ авт машины эзэн болох нэ. Ингээд зүгээр 64 бүхийн ийм гой барилдаан гал гарсан барилдаан үзэнгээл ацтан болчих нь штэ тийм ээ. За. За тэгээд та тасалбарын тикетсэг имэнэс авах боломжтой байгаа. За мөн мэдээж бүх өргөний касаар худалдаалж байгаа. За тэгээд эдний нөгөө Best Buy-ийн салбаруудыг бид нар хилж өгдөг штэ өмнө нь тий. За тэр салбаруудаас бас авах боломжтой өөрт ойрхон байгаа Best Buy-ийн салбраас ороод авах боломжтой. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7777 6060 гэдэг дугаараас аваарай. 7777 6060. За тэгээд Best Buden гэд салгахгүйгээр латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Your Home, Your Zone гэсэн үгээр Best Bazaar 2025 чансаа өндөр 64 бүхийн базартаа барилдаанаар Best Buden хамтран аялагч байна баярлаа.
За баярлаа.
За миний өрөөх мэдээ хойлоо өмнө нөгөө нэг юм нэг өнгөт арс түүхэн ингээд анх нэг юм бас нэг ген мени гармон мормоны өөрчлөлтөөс болоод ингээд сахал нь урагдаад 10 жил дагтаас амар бүлэгдүүлдэг байсан.
Өнгөтэй
сүулдэ бүр нөгөө ч сайхан ингээд сахал махлаа шүлжиж мүлжээ самнаж мамнаад ингээд амар ингээд одоо ингээд нөгөөд чинь ийм хүмүүс гадуурхагддаг хүмүүсийн эсрэг дуу хоолойгоо хөргөж мөргөдөг болсон бас ингээд ярьжсэн шүү дээ. За тэгвэл би одоо цагаан арстай хүүхний талаар ярих гэж байна. За гэхдээ ер нь л бол яг ингээд түүхэнд бол ийм өсрөхөг эмэгтэйчүүд байсан уу гэвэл байсан.
Ёо, базар байна. Энд чинь өстөн Думиногийн анхан шиг сахалтай юм багч вэ? Ёо, базар байна.
За, тэгээд өштэй. Ер нь ийм сахал нь ургадаг эмэгтэйчүүдийг бүр ингээд хүн зоо паркийн нэг хэсэг тий гач циркийн нэг хэсэг болгоод болгож байгаа тохиолдлууд ч байдаг. За тэгвэл энэ удаад нүүрэндээ өстэй буюу яг эр хүн шиг сахалтай нэг нь цагаан арс бүсгүй бол нилээд од болоод байна. За TikTok дээр Pikapu Pumpkin гэдэг нэрээр явдаг 39 настай энэ бүсгүн гармоны өөрчлөлтөөс болж нүүрэн дээр нь сахал ургаж ирсэн юм байл та. За гол нь сахал нь аз болж зөвхөн ирүүн дээр л ургадаг. За ингээд эхлээ сахалнасаа ичээ, зовоод, хусаад, зулгаагаад үүл тамаа сайдаг гэсэн гинэ өөрхий. За ядчаад хусунгууд л буцаад ургаад эхэлдэг болохоор нилээд ичдэг. За бүр залуучууд руу харч чаддггүй байсан юм байна. За тэгсэн одоо харин сахалаасаа ичих биш, харин ч хүлэн зөвшөөрөөд бахархаад биенийхээ нэг хэсэг гээд хайрлаж эхэлсэн тухайгаа ярьснаа. Энэ бүсгүй одоо ярьснараа нилээд од болоод байгаа юм байна. За вакс дуулаад, лазер дуулаад ч арилдгүй сахалаа одоо л сайх ургуулад, арчлаад бүр ингээд хүсний эндүү мэндүгээр эндүдэж мэндүүдэд янзлаг болсон гинэ.
Энд гэхдээ гоё зураг алгаа минийх шиг ингээд сахал багтай гоё засмаар байна. Тэгээд сахаллайсан юм байна шүү дээ чи.
Тэгээ бас засаад янзлдаг гээд байгаа байхгүй яа. Одоо тэр энд одоо эндүгээр эндүдэж шүү дээ. Эндүгээр эндүдэж байгаа гэж хараач.
Бичлэг гарч байна.
Оо сайхан яг үс эндүдэж байгаа юм шиг эндүдэж байгаа. Оо тэр хараа тэр.
Сахал эндүдчихэд ирээ. Оо.
За гол нь хүмүүсийн хувьд сахлаа ургуулах шийдвэр гаргасан бүсгүйг нилээд дэмцсэн байл суурьтай байлаа. Тэгээд энэ өвчнийг полицистик өндгөвчний эмгэг гэж нэрлэдэм бай. За яг энэ өвчний бол маш сахал нь ургаж байгаа бүсгүйчүүд бол нилээд комментцсан байлаа. За сэтгэгдлүүд нь нийгмсэн өөрийн шигч нь ингэж гоё ургуулдаг ургадаг бол ургуулмаар л байна. Минийх гэж нэг тарамхаа хэдэн ус байх юм аа. Зоригтойгоор бидний дуу хоолой болж байгаад баярлаа гэсэн байна. Би сахалнаасаа одоо ч ичдэж штэ хичнээн хусдагч гэсэн орон мөрөнд байгаа байх та гэж бодогдоод хэцүү байдгаа. Өөрийг чинь хараа сэтгэл нэг л тайвшраад явчихлаа гэсэн байна.
Би нэг хайтайхан нүдэнд тулах хөөх юм байна шүү.
Харин тийм байгаад би ч эр хүнлдээ одоо энэ бүсгүүтэй болцвол сахалнаас нь татаж аваад үнсэх юм уу хаашаа эвгүй л харагддаг хэд байна гэд эрэхтэн юм болт гэж хэлсэн байна.
Гэхдээ ер нь эвгүй эвгүй эвгүй. За яг уу тэгтээ зүгээр монголчууд бол сайхан хөөх сахалтай махалтай гэд эртнээсээ бас тийм өгтэй л дээ. Гэхдээ ийм амар сахал бол яриаг үлдэх тий.
Гэхдээ би тэр үгийг юусэн ойлгодгүй шүү.
Хөөхөө ингээд жоохон ингээд амантайгаар нэг жоохон ийм сахал махал цохоцсон тийм хүүхнүүд ч нүд төмсгс сайтай тийм гоё хүүхнүүд идэв шүү.
А тийм үү? Аа за за. Аа зацж гшиг.
Тийм хүүхнүүд. Эннийх бол гэхдээ арай л юм байна. Арай л юм байна. Ийг л юм байна. Тэгээ яг хуу ингээд дуу хоолой болоод ингээд гадуурхагтахаас сэргилж ийн итэр гэд ингээд ярьж ийн л та. Би одоо сахлах хусчгуулны хактар гадуурхахгүй үсттэй.
Гэхдээ тэгэд одоо эн чинь ингээд хусаа тусаад нэмэргүй ингээд дорол урагч тийм шүү дээ. Юу нь л энэ хүүхэн чинь ихтэй бол ингээд гадуурх тэр хойлынгийнх нь өмнө нь ярьсан дээр өнгөт арьс хүүхэн чинь бол 10 жил байхтай амар гадуурхагддаг
амар бүлэглэлтэй
амар бүлэглэлтэй гэсэн гэж аахгүй. Энэ бол нэг тийм байхгүй дээ өөрөө л тэгэл санаа зовдөг гэсэн одоо ингээд эсрэгээр нургуулаа сайхан ингээд арчлаад явж байгаа л байгаад юм байна.
Нэг сахалтай хүүхэн чинь нэг загвар өмсгч өмсгч хийдэг үлээ яадаг үлээ. Нэг хүүхэн бас өмнө нэг модонд орж исэн штэ.
Мэдхгүй.
Оо тэр чинь бол ингээд ийм хууч мос так сахалтай
дуучин байдаг гэсэн.
Оо дуучин ч үгүй.
Дуучин 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 дуучин.
Тийм ээ.
За 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 за. За таны мэдээг сонсъё.
За. За миний дараагийн мэдээ. За энэ өстө илгийн авна. Энэ илгийн мэдээ байхгүй юу?
За.
Мэдээний яг одоо энэ мэдээ заяа. Энэ мэдээ чигээрээ. Энэ мэдээний зураг хөрөг бичлэг нь яг өнөөдөр бол сошиал медиагаар битүү яваад Ховчивийн сайтууд нөөдхийг шүүрч амаад ам уралдаад мэдээлээд та алж байгаа.
За, нэг нүцгэн залуу байна.
Илгийн мэдэн шүү, илгийн мэдэн,
илгийн мэдэрээ манайхан.
Хятад чуган, Гуанчжоутын тусгай албанд нэгэн эмэгтэй тусламж ирэн нэлээн удаан хугацааны турш орилоод байгаа тухай дуудлагыг орон сууцны хороллоос ирүүлжээ.
За.
За, төргийн авсан алс өнөөгчд чи яралтай ирж гин. Тэгэд өнөөх эмэгтэй орилоод байгаа хаалгыг нь нүдтэл ямар ч хариу өгөхгүй. Бүсгүйл туслаарай гэж орилоод байх юм нэ дотор нь.
За.
Тэгэхэр нөхөн тусламж ирээд байхад ч одоо хараат суултай нь биш гэдэг нь хүмүүсээ галс өнөөгчд одоо энэ манайхаар бол онцгойгийнхэн шүү дээ. Онцгойгийнхэн чинь камераар бичлэг хийгээд энэ чинь айлын хаалга эвдлэх тохиолдолд заавал бичлэг хийдэг юм байна л да.
Хүүхэд амар эвдчихэж штеп.
Тэгэд камераар бичлэг хийж хагаад хаалгыг нь эвдгээр шийдсэн.
За.
Хаалга эвдэх үед нөгөө журмын дагуу бичлэг хийж
хагаад. Одоо цүүцтэж гин. За.
Тэгэд хаалгыг нь өшөглөөд царилаар гөжөөд онгоох гэд оролдож байсан чинь яасан гэж.
За.
Дотроос нь байдгаараа гайхчихсан цээж нүцгэн эргэтээ.
За.
Бас нэг хувцсаа өмссөн эмэгтэй хоёр. Энэ одоо юу болоод байна гэсэн байдлаар гараад ирсэн гинэ.
За. Ёо, илгийн авах юм аа. За.
За, тэгээд дотор юу болж ирснийг бол ерөнхийдөө манай онцгойгийнхэн ч ойлгосон, хажуу хөршүүдэн ч ойлгосон гэж байгаа.
Тэгээд тэр үг нь үгсэндээ дуслаараа гэд өрлөд өгдөө.
Гол нь дуслаараа гэд байсан учраас дуудлага өгсөн дуслаараа.
Үй, гарч ирж байгааг нь хараа.
Хаалга өвдсөн тэр. Ой, ой, ой. Ай ёо ёо амар гайхсан. Ээ хүүхдээ яг тийм камер руу хардгийн чи өчвдээ.
Харин тийм.
Дүнхгүй хогнод.
За.
За. Оо залуу бол бүр дэ хөл нүцгэн мүцгэн шууд гараад ирсэн.
За.
За. Тэгэд гол нь туслаарай гэдээс учраас нөгөө дуудлага өгсөн.
Тийм штеп.
Өөрөө энэ чил туслаарай л гэдээс учраас бид нар хаалгыг нь эвдсэн зэргээр ингээд хөршүүд нь ч тэр гал сонөгчд нь ч тэр өөртөө өөрсдийгөө өмөрч байгаа юм байна л да. Ягаад гэх юм бол тэр чинь нэг зүв зүгээрээс айлын хаалга эвдэлсэн гэсэн үг шүү дээ.
Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ.
За, хөгтөө чим шиг, хүндгэн чим шиг энэ хэргийн бичлэг зураг хөргөн интернетээр шеэрлэгдээд хүмүүс ярьж хөөрөөд та алж яах гинэ.
Эхүү тий. Йой.
Балаа юм бэ энэ одоо.
Зүгээр л орилно өстэй тэнийг шиг туслаараа авах тайх.
Одоо тийм л хоббитэй л хүүхэн байж тарахгүй юу дан чи. Туслаараа, туслаараа, туслаачтай. Туслаараа. Киси байл та.
Йой. Яста мэдрэл муутай юм аа за.
Сэтгэлдүүд. За. Сэтгэлдүүд нь илгийн авч байгаа.
За.
Залууч авьяастай юм байна. Хүнийг тусламж гуйхад хүргсэн байл штэ гэсэн байгаа.
За.
За, тэгсэн чинь доод нэг нөхөр ямар юмний авьяас байдгийг тэр гид сүгцээг нь харчаач. Харин хүүхэн нь бол харин маш сайн жүжигч юм байна гэсэн.
За.
Энэ би энэ гурав дахь сэтгэлтэй бол айгүй тийм одоо сэтгэл ханамжтай.
За.
Санал нэгтэй байгаа.
За.
Хөршүүд нь угаасаа л маш сайн мэдж байсан л байгаа шүү дээ энэ чинь.
Албаар
бүр залхаад уур нь хүрээд дуудлага өгсөн байхгүй юм. Яг л тийм байгаа те. Байгаль нэг нөхөр хажууд нь туслаарай, туслаарай гэдэг л чинь. Тантаа үздэй энэ чинь.
Йоо. Илэг илэг.
Тийм үстэй.
Йоо. Манай найз нэг ёо хэвчээ манай дээдлийн айлын хоёр шүү дээ. Тэргаатай юм аа гэж байгаад гэдэг юм бохгүй юу? Гэсэн чи нэг өдөр очиж нөгөө моёр их ашгүй орон нэвдэрсэн гэж юу? Орон дурцсан гэж юу? Йоо, тэр шиг л юм болсон юм байна л да.
Тэр гурав дахь сэтгэлтэй бол би үнэхээр санал нэгтэй байгаа.
Йоо. За, 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 за. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 37 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үеийн үр дүнтэй бэлмэл НБЛ-тэй хамт хөдөлгөөний хэрэгжүүлэг мэдэрч өвдөлтгүй итэвхтэй амьдрах сураатаар НБЛ глюкозамин хондроитин сульфат хамтран ажиллаж байна байрлаа.
За, та энэ бүтээгдэхүүнийг ямар үед хэрэглэх юм бэ гэвэл өвдөг үе мөчөөр чинь өвдөөд хөдөлгөө ихэд хэцүү болоод байдаг ийм зовирууд илэрсэн бол танд энэ глюкозамин хондроитин сульфат хөөр агуулсан Европын GMP чанар стандартыг хангасан NBL бэлтгэлийг хэрэглэхийг зөвлөж байгаа.
За.
NBL нь 90 номер 90 буюу 90 ширхэгтэй байгаа. Мөн номер 60 буюу 60 ширхэгтэй ийм шахамлаар байгаа, тийм ээ?
Аа, тийм, тийм, тийм.
Чи чи айлын уу та?
Би 90 уугаад өнөөдөр дуусгасан.
Аа, за, за, за. Тийм шүү дээ нэрэ. За, ингэ тийм байна. Үйний мөгөрсөн эдийн эмгэгүүд спортын гэмтэл бэртэл ясны зэрэгжил жингийн илүүдэл шатаар өгсөж уруудах үед өвдөгний үеэр өвдөх хөдөлж босод суугадтай нь өвдөг тохоогоор тань шархирч дуугарах гүц тэнийхгүй зовиртай байх. За одоо энэ ер нь тэгэл манус 40-с дэжнийхэнд бараг бүгдэнд нь байна дөө.
Тий ер нь ингэсэн штэ би жингийн илүүдэлтэй болоод ирээл тэгэл дээшээгээ өгсөхөд би зөв зүгээр заяа.
Аа.
Доошоо шатаар буухад за уулын уруу бас доошоо буухад өвдөгний үеэр яг ингэж хатхад өвдөд байгаа аахгүй юу айгүй хэцүү. Тэгээд эрен ширхтэйг нь ер нь бол авсан штэ. За тэгвэл 30 нөгөө 60 ширхтэй буюу одоо 30 хоног хэрэглээ. Наад эр чинь болохоор угаасаа нэг шахамлаар өдөрт 2 удаа уухлаэр наа чинь 45 хоног хэрэглээ. А нөгөө 60 таа нь болохоор 30 хоног хэрэглээл болчиход байгаа аахгүй юу. За 60 таагийн хэрэглэх заалтын үед болохоор өвдөгний үений өвдөлт нь одоо ачааллын үед буюу удаалхах, зогсох, тасгалх их үед нэмэгддэг тийм үү. За зогсож байгаад хөдлөх үед богино хугацаанд үений хөшин гэлрэх. Бид нар нэг юм ингээд нэг сууж муудаг штэ яг энэ үед. За үений өрөвслийн шинж тэмдэг 6 сараас дээш хугацаанд дэлгэрсэн. За өмнө нь өвдөгний үеийн гимтэйж исэн ийм хүмүүс бол тэр 60 ширхтэйг нь хэрэглэх юм аа.
Нэмэлтээр агуулгдсан энэ MCM буюу органик хөхөр нь бол үений өрөвслийг бууруулж өвчнгийн намдаадаг, мөн үений зөөлөн эд мөгөөрс шүрмс булчингийн эсүүдийг нь сэргээдэг ийм үйлчлэгийг үзүүлдэг юм байна.
Аа. За мэдээж бүх хүмүүс сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. Гэхдээ та яг аль биесных нь эмч төлөөлөгч нартаа 77-54-50-50 гэдэг утсаар холбогдорой. 77-54-50-50. За Nobel Mongolia гэж латинарч бичсэн болно, кириллэрч бичсэн болно. Сошиал хаяг руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар үений үрд үнтэй бэлтгэл NBL-тэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдрах сураатаар NBL Glucosamine Hondroitin Sulfate хамтраалагч байна баярлаа.
За энэ им учраас та бүхэн хэрэглэхийн өмнө заавал эмийн завартай танилцж чагараа.
За дөрөн зүгийн шугаа нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс шуугаа тусам нягтлах сураатаар үргэлжлэн хурч яана. За би одоо ёсто амар им харамстай юм шиг сонир мэдээ ярьж байгаа юм. Хүмүүсийн ДНХ-г судалж өгдөг гэсэн 23 эндми гэдэг им сайт энэ 7 өнөрт дампуурлаа зарлаад хуулийн байгуулгын хяналтанд ор компанийн зарх ажлыг эхлүүлэх тухай мэдээлэл цацагцсан.
За.
За, ДНК-ийн судалгаа хийдэг компани дампууралтай холбоотой өөр нэг хэрэг сэвэгдээд гараад ирсэн гэсэн чинь.
За.
Энэ компаниар дамжуулан үерхэж болцож байгаа залууга төрсөн ахна гэдгийг нь олж мэдсэн Виктория Хил гэдэг бүсгүйн бичлэг нилээд явж байна.
За.
Одоо би
ямар хэцүү юм бэ?
Ямар учиртайг нь ярьж үгээ заяа. Та бүр сонсох юм бол бүр та зүгээр ингээд аавынхаа шидсэн зэрэнцэг гэж бодож гин үү? Нөө. За одоо бүр алсан. Энэ хэрэг энгийн нэг ахтуус төөрсөн хэрэг бол ерөөсөө биш ээ.
За.
Жирэмсэн болох гэж маш их хичээсэн ч үр тогтохгүй байсан хасууд эмэгтэйчүүдийн эмчтэр очоод үр шилжүүлэн суулгуулсаа.
За.
За нөхрийнх нь үрийг эхнэрдэн суулгасан гэсэн үг шүү дээ. Уулын ол. Тэгсэн чинь нөгөө эмч нь мапанта нөхөр ээж тараад өөрийнхөө үрийг эмэгтэйчүүс суулгаад өгцөн.
За, за тэгэнгүүт тэр нь явсараан байгаад нэг дүүтэйгээ таарцсан.
Одоо тэгээд наад эмч чинь ган за за би за цаашаа ярьж үгээсэ. Ингээд энэ Виктория Хил гэдэг бүсгүй төрсөн л юм байл л да. Тэгсэн өнөөх мапанта эмч чинь яг ийм байдлаараа 80 гаруй эмэгтэйд үрээ суулгацсан байвал яах вэ?
Ёй.
Тэгэхээр чинь энэ хүний 80 хүүхэд байгаа гэсэн үг аахгүй юу? Өөрөөр хэлбэл 80 гаруй эмэгтэйд үрээс суулгасан буюу энэ 80 хохирогчийн нэгнийх нь одоо хүүтэй нь Виктория Хил болцож исэн чинь ДНК-ийн шинжилгээгээр төрсэн ахтус гэдгийг олж мэдсэн. Амар уу?
Амар балай юм бэ.
За, энэ тухайд гэсэн чинь Netflix дээр Бидний эцэг гэдэг баримтат кино гараад хэсэг шуугсан шүү дээ.
80 хүүхдэнд гарч ирээд.
Оо, за тэгэнгүүт Виктория Хил гэсэн одоо яг энэ баримтат кинон дээр ингээ ярилцсан дээр хэлж байгаа байхгүй юу? Өсөхдөө л ааваасаа огт өөр царайтай царайтайгаа байн гарч инээлддэг байсаа. Гэтэ яах юм угаасаа тэр аавынх нь үргэн биш юм чи. Аа бид хоёрт гарнаас өөр ганц ч адилхан зүйл байгаагүй. Тэгсэн миний төрсэн эцэг гэдэг хүн эцэг гэхийг минь хуурсан эмч гэдгийг олж мэдээд маш их сэтгэлээр унсан. Нэмээд тэр хүнээс олж би төрсэн ахтайгаа хайр сэтгэлийн холбоотой басан юм байсан гэж ярьсан. За ингээд ээл оо нөхөн өрчгөн эмчлэгийн эмч Морис Вортман гэдэг нөхөр 80-аад онд 800 гаруй эмэгтэйд үр суулгаад одоо дараалсан олон хэрэг дээр шүүхэд удагдаад байгаа. Тэр 80-аад онд хийсэн хүүхдүүд нь одоо ингээд бүгдээрээ нас биед хүрчээд хоорондоо ингээд хайр дурлалтай
болоо. 80 биш бүр 800 гаруй юм уу?
Тий.
Йоо боож юм аа.
Гэтэ хамгийн гол нь 800 гаруй эмэгтэйд үр суулгасан гэсэн өөрөө болохоор үгүй эн чинь энэ 800-ийг чинь 80-д нь л би өөрийнхөөгөө суулгасан гэдэг аахгүй юу?
ер нь 800-д суулгаснаас 80 нь өөрийнхөөгөө суулгасан. 10% нь одоо өөрөө дангаараа
таацсан.
Чангэр нөө.
За, тэгэнгүүт хамгийн амарын заяо. Хүмүүс эцгээ гэж харахаасаа илүүтэйгээр лөөрчин гэж их харж байна. Энэ эмчиг. Одоо хин ч миний эцэг гэж харахгүй байгаа аахгүй юу?
Мэдээж тэг, мэдээж тэг, мэдээж тэг.
За, сэтгэллүүд нь яа ингэж мэдүүл өстэй амар юм байна. Би лав ахтайгаа өрхөж яснаа дотны харьцаатай байсны мэдүүл шууд өөх байхаа гэсэн байна. Энэ компани яагаад дампуурч байгаа юм бол Америкчууд баг бүгдээрээ л ДНК эднийхээр шинжилүүлээ өстэй. Нэг хэсэгч модонд ороод эхэлж шуурсан даа гэсэн байна. Эвгүй гаж донтой эмчвээ олон хөвгтөй болохыг хүссэн багта шал өвчтэй ингэнэ.
Харин
ёо амар.
Оо наад чинь бол өстэй ноцтой юм байна.
Ноцтойгоор барахудаа энэ ч. Өөрчлөлт
бодлоо. За яах вэ тэг ингээ аавд одоо ч юм уу энэ тэнд явж хагаад бас нэг ингээ нэг өөр хүнтэй учирч ургуулад ингээ хүүхдтэй болоод хайр дурлалын дундаас гэсэн үг
шүү дээ. Тийм шүү дээ.
Хүүхдтэй болоод тэр нь явж явж байгаа хоорондоо уулзцсан бол одоо
за одоо хоёлоо ахトゥ хоёр байсан юм байна гэх
тийм ингээ учлаараа уучлаараа муучлаараа гэ. Тэнгүүтээ зүгээр те нэг л өөрчлөлт хийсэн ажлын үр дүнд гараад ирсэн хоёр нөхөр хоорондоо таарсан.
Тийм харин.
Аа, наад чинь бол үнэхээр эвгүй хэлсэн.
Эвгүй, 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 эвгүй.
Тэгээ одоо хэнийг буруудахгүй. Нөгөө нөхөр чинь бол айл язур өвгөн болоод одоо тэрийг буруутгаад ч нэмэргүй болцсон байгаа шүү.
Харин тий одоо яах юм? Тэгээд тэн чи тэр чин 80 хүнд өөрийнхөө үрийг аваач суулгацсан гэхлээр одоо тэгээд 80 хүүхэдэн төрцөн байгаа л гэсэн үг шүү. Одоо ер нь л
тэгээд тэд нар 30 хүрээд хоорондоо үерхэхгүй суудсан гэсэн үг.
Одоо ийм л юм байгаа. За одоо манайхаа тэр энэ эмчээр үр суулгасан хүмүүс одоо ингээд цуглараад одоо юу яяа юугаа ололцсон ёо одоо
хүүхдүүдийнхээ шинжилгээ хийлгэе.
Тийм тийм. Тийш л арга байна одоо. Одоо өөр арга байхгүй. Стэй эвгүй. За таны мэдээ сонсчээ.
Энэ стэй эвгүй юм байна шүү. За миний мэдээ. За ингэсэн. Америк шугаа.
За.
За энэ өштөдтэй ер нь ингээд спортт нэг ингээд дэгж журам хэрэгтэй мэрэгтэй спорт бол спорт урлаг хоёр бол бас ингэдэ хатуу дэгийн дор бол ингэж хөгждгийг гэж хүмүүс ярддаг.
Тийдэг.
Гэвч энэ чинь тодорхой хэмжээний улаан шугамтай. Тэр улаан шугамыг давна гэдэг чинь найруулагч удаан дасгалжуулагч нарын хийж болдгүй гэдэг байхгүй юу? За тэр улаан шугамыг давсан үйл явдал.
За.
Тэгтээ бүр хүүхдийн сургууль дээр шүү.
Хүснээс нь зулгаатсан зогсож.
Йорк хотын Норвиллийн ахлах сургууль гэж байдаг юм байна. Америкийн сургуулиуд чинь багийн спортод тултал нь хөгжүүлдэг штэ.
Тэглгүй яах.
Одоо нөгөө ингээл бейсболын баг, саксны банк ингээд тэрэл боо юм болж идэг. Харин энэ удаад Норвиллийн их сургуулийн ахлах сургуулийн Норвиллийн ахлах сургуулийн саксны эмгтэй шигшээ багтай холбоотой мэдээлэл хүргэх гэж байна.
За.
Тус сургуулийн эмгтэйчүүдийн шигшээ багийн дасгалжуулагч Джим Зуло гэдэг 81 настай нөхөр эмгтэй тоглогчоо тоглолтын дундор өсцөн эрэгт буруутгагдсан ажилласаа халагдаад байна. 81 настай нөхөр шүү.
Тийм байна.
Аз болж энэ үйлдэл нь бичлэгээр үлдээд ааштай засгалжуулагч хил ам хийлгүүгээр за ер нь буруугаа хүлээгээд ажиллаа өгсөн юм байна.
За.
Энэ үйл явдал өнгөрсөн баасан гарагт болсон.
За.
Норвегийн баг Лапарджвиллийн багтай тоглож хожигдох үеэр энэ хэрэг болсон. Дасгалжуулагч алсан Хейли Монро гэдэг охиныг өсдөж ирээд загнаж байгаа нь бичлэг дээрээс маш тод харагдаж байгаа юм байна.
Хасаа бичлэг нь гарч ийм яаг өсдөж байна.
Тий. За яг энэ үед нь бол аз уулж өөр тоглогч ойрхон байсан тул дундуур нь орон охиныг хамгаалсан юм байна л та.
Тийм байна.
Бичлэг дуугүйч гэсэн дасгалжуулагч багш нь Хейли рүү хараалын өгсүүд орилж байсан гэдгийг бол хажууд байсан босод багийн тоглогчт нь бол гэрчилж хилж байгаа юм байна л та. За энэ аврагын төлөө тоглолтод бол Нордвиллийнхэн бол хожигдсон. Нөгөө баг нь төрүүлсэн байгаа. Авраг олсон, эднийх дэд байранд орсон гэсэн үг. За тэгсэн чинь энэ 81 настай энэ Джим Зуло гэдэг нөхөр ууг нь бол өштэй.
За
цагта үнэн ганган дасгалжуулагч байсан юм байна. Үнэхээр лаг дасгалжуулагч байсан юм байна. Тэр нь юугаар мэддэг вэ гэхээр Нью-Йоркт байдаг саксон бөмбөгийн хүндэтгэлийн танхимд энэ хүн 2006 онд шилдэг дасгалжуулагчийн хавар нэрээ мөнхөж одоо саксон бөмбөгийн алдрын танхимд нэр нь мөнхөрсөн ийм хүн байна л да. Тэгээд 81 настадаа одоо ингээд октийн сургуулийн ахлах сургуулийн октийн саксны багийг дасгалжуулж явах үедээ одоо энэ чинь 81-тэй өнчөд өнөө маргашгүй ажиллаа өгч хийсэн байж таарна
шүү. Тийм байна.
Тэгээд ийм пакт гаргаад одоо ингээд нөгөө алдрын танхимд мөнхөд нэрээ мөнхөлсөн жим зуудаа маанууд бол карьераа айгүй онцгүй таарахын байдалтайгаа төгсөгчлөө.
Тэглээ тий. Скат тэглээ, ста тэглээ.
За тэгэд интернетд бол хүмүүсийн хувьд эцэг эхчүүд ингээд насан туршид юу гэж бичиж байна вэ гэхэлэр ийм нэг үе өнгөрөөцөн аашин дийлтгэ байцсан хүмүүсийг дасгалжуулагчаар ажилуулж бидний үр хүүхдүүдийн одоо ааш авир зан төлвийг эвдэхгүй байхыг шаардсан комментүүдийг л их үчиж байгаа юм байна.
Ааха.
За үчиж байгаа гэж байна. За би жишээлбэл 3 коммент үншив. Хөвгүүдийн багш ширүүн дасгалжуулагч байсан тэндэл юм байгаа үсттэй. Охин хүүхдийг үстэж ирээд яриад ахтай яах вэ? Хөвгүүдийг бол наад чинь шууд зоддөг байсан бахалтай гэсэн байна.
За.
Яаж ч уурлаа гэсэн үстдлээ уурлах чинь одоо байж болшгүй хэрэг үсттэй. Энэ хүн ажлаа өгөх цаг нь угаасаа болчихсон байжээ гэж.
За.
Ямар эвгүй цулгаад юм бэ? Намайг ингэсэн бол би шууд ойлох байсан гэсэн байна. Мэдээж энэ эвтэй эвгүй гэж байхгүй.
Тийм шүү дээ.
Хүүхдийн үснээс цулгаа нэ гэдэг бол тэ тэрэнд нэг эвтэй цулгаагаад эвгүй цулгаагаад гэсэн юм бол ерөөсө байхгүй. Энэ яалтч байхгүй л одоо энэ хүний одоо тун айтайхан те алдрын танхимд мөнхлөгдөд ингээд түүхэнд гоё үлдэх гэжсэн карьера айгүй мохоо өндөрлүүлчихэж
байгаа
юм хэрэг боллоо ер нь бол.
За. За, сонирхолтой байлаа. За, тэгээд надаа нэг мэдээ үлдсэн. Тэрийг маргааш нэвтрүүлэх тадгалчих.
Тийм шүү дээ.
За, энэ үрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 26-ны Лав гаргийн 400 шугаа нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтлах сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За, нэвтрүүлгийн хамтран ярилцагчаар үеийн үр дүнтэй бэлтгэл Энвелтэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдрах сураатаар Энвел глюкозамин хондроитин сульфат, за мөн Your Home Your Zone сураатаар Best Bazaar 2025 Чанса өндөр 64 бүхийн базартаа барилданараа Best Buy-дан хамтран ажиллаа. Баярлаа. За баярлаа анжгаа.
За баярлаа.
Өргөлөл өрхөн сонсортой цабрэхэнд явдаг радио мэдээг үйл авц сонсны дараа 225 нэвтрүүлэх хашигтын дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3. Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.